Numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. M-am gândit să ne întoarcem puțin, pentru că acum, în ce sens? Pentru că acum, odată cu noi, se face un nou legământ cu omul. M-am tot spus eu că sunt mai multe legăminte pe care Dumnezeu le face cu omul. Primul a fost în Rai, cel din Rai, din starea paradisiacă a omului, care era, de fapt, era începutul a tot bine și a tot lucru bun ce trebuia să se facă cu omul, care s-a sfârșit odată cu căderea omului. Al doilea a fost făcut odată cu căderea omului, cu noile legi, noile rânduieli, cu căderea omului, cu întoarcerea lui pe pământ, a fost făcut o altă rânduială, iar al doilea legământ. Al treilea este odată cu Noe, al patrulea este pe vremea lui Moise, ar mai fi, sunt unele intermediare pe vremea lui Avram și chiar mai sunt câțiva la care se poate zice, dar erau legate de prorocul, de poporul evreu. Dar pe vremea lui Moise s-a mai făcut un legământ al lui Dumnezeu și ultimul și cel mai mare și desăvârșitul legământ, nou legământ, nou testament, e al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, prin Iisus Hristos cu neamul omenesc. Dar ca să înțelegem puțin mai bine, ca să înțelegem acest legământ pe care Dumnezeu îl face cu Noe, odată cu coborârea lui de pe arcă și după încetarea potopului și scurgerea apelor, m-am gândit să ne întoarcem puțin la căderea omului din Rai și o să vedeți că nu e fără de folos. Și la îmbrăcarea lui în haine de piele. Pentru că până la urmă, prin ce s-a simțit schimbarea rânduirii lui Dumnezeu cu omul după căderea omului, prin ce s-a simțit această schimbare? Decât prin două lucruri importante. El n-a mai stat în Rai, omul n-a mai stat în Rai, ci a fost adus în lume, în lumea căzută, și nu orice fel de lume, ci în lumea transformată odată cu căderea omului, devenită și ea muritoare, devenită și ea periculoasă. Viața devenise supraviețuire, nu mai era viață. Omul trebuia să supraviețuiască într-o asemenea lume, ea nu mai era prietenoasă, lumea în sine. Deci, odată, coborârea, prima manifestare a căderii omului a fost, nu mai este în Rai omul, ci este în lume, și aici viața devine supraviețuire. Și al doilea, îmbrăcarea lui în haine de piele de către Dumnezeu. Iar asupra acestor haine de piele am insistat prea puțin atunci când am vorbit. Despre multe am vorbit. Cred că am insistat vreo 2 ore. Dar nu e destul față de cât ar trebui să vorbim despre aceste haine de piele pe care poate, cred sincer, cartea cea mai bună care a apărut despre lucrul acesta și care ca o chintesență a tot ceea ce spun Sfinții Părinți este omul ființă, omul animal îndumnezeit. E o traducere puțin ființă îndumnezeit ar trebui, dar na, Părintele Ică Junior așa a tradus, omul animal îndumnezeit, de Panaiotis Nelas, un mare teolog grec al secolului trecut. Și astăzi o să insistăm asupra acestor haine de piele. Haine de piele, știți că omul după ce a căzut, Dumnezeu i-a făcut haine de piele și l-a îmbrăcat în ele. Și după aceea l-a scos afară din Rai. Pe scurt, așa, fără să intrăm în detalii, în citit text, așa s-a întâmplat. Ce sunt haine de piele? Faptul că omul a fost făcut înainte de asta, deci omul era altfel înainte de asta, înseamnă că firea naturalul, obișnuitul al omului nu este, hainele de piele nu sunt firesc omului, nu sunt firescul lui. E ceva adăugat mai târziu, e ceva adăugat după păcat. E ceva care nu erau ale lui, nu sunt specifice lui, nu sunt proprii lui, străin de el. Hainele de piele sunt străin de el și sunt ceva adăugat cu durere de către Dumnezeu, nu cu plăcere, că dacă era cu plăcere, le-a adăugat dinainte și dacă era ceva de folos omului, le-a adăugat dinainte, dar a fost adăugată de Dumnezeu omului. Sfântul Grigore de Nisa spunea, le numea această haină hidoasă, urâtă, dureroasă cu care ne-am îmbrăcat, povară, el o numea așa, povară, cu care ne-am îmbrăcat, Și deci ele sunt ceva nenatural pentru om. Dar ce sunt hainele de piele? Chipul lui Dumnezeu e ceva natural, a fost făcut omul după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Asta e natural, e unit cu el. Deci omul e făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Chipul și asemănarea lui Dumnezeu și tot ce înseamnă asta e firesc cu omului, cel mai firesc. Iar hainele de piele sunt nefirescul, nenatural. Ele nu sunt, ele sunt adăugite. Acestea trebuie privite cumva ca într-o contradicție, ca într-o luptă tot timpul între ele. Ăla e naturalul și ăsta e căderea din natural, dar e un fel de natural, de fapt, medicina, psihologia, sociologia, antropologia, filozofia chiar, științele exacte, tot studiază aproape hainele de piele. Nu studiază omul în firea lui și nici nu-l poate bănui pe om în firea lui așa cum e după chipul lui Dumnezeu. Teologia și uneori filozofia încearcă să zică că vor să-l încearcă să-l dibuiască pe om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, firesc, om firesc. Celelalte cumva se străduiesc să-l vadă pe om căzut, omul așa cum e el aici, într-o, deși noi numim firea omului, naturalul omului, nu, când psihologia studiază psihicul, pentru că să știți și o să vedeți această, și cu asta trebuie să începem, să nu confundăm hainele de piele cu trupul. Totuși nu e trupul, hainele de piele nu sunt trupul. Omul avea totuși trup înainte, dar felul și modul în care era acest trup, chipul în care era el zidit, e cu totul și cu totul altfel de când îl imaginăm noi acum. Sfântul Grigore de Nisa spune, omul a devenit greoi, a devenit dens, trupul a devenit greoi, dens, greu, ceea ce nu era, era duhovnicesc înainte trupul, era, aproape ajunge să spună Maxim Mărturisitorul că era, greu de spus în cuvinte și sper să nu vă zmintesc, aproape de nevăzut, adică era duhovnicesc. Dar mergem mai departe. Chipul lui Dumnezeu în om este starea naturală a omului, firescul lui cel mai adânc. Dar ca să poată supraviețui în stare contrară naturii pe care el o alesese, știți, după ce chipul lui Dumnezeu în om e firescul omului, după ce omul alesese ceva străin de el prin ascultare de diavol, ca să poată trăi în această stare nenaturală, și după aceea, prin trăirea în această stare nefirească pe care omul alesese să se întoarcă la adevăratul chip și la adevărată asemănare, Dumnezeu l-a îmbrăcat în această haină. Deci această haină în care Dumnezeu ne-a îmbrăcat nu este dușmanul nostru. Știți că noi putem să transformăm această stare a omului de acum, apropiată de mortalitate, de boală, de suferință, de durere, de perisabilă, schimbătoare, starea aceasta care în mare definește haina de piele cu care ne-a îmbrăcat Dumnezeu, putem să o confundăm cu un dușman personal cu care să ne luptăm tot timpul și să zicem că da, de ce? De ce trebuie să fie așa? Dar această haină de piele, care Dumnezeu n-a dorit-o, dar care ne-a dat-o în consecința faptelor noastre ca să putem rezista, ne-a dat-o și ca să putem să ne trezim și să putem rezista în condițiile lumii în care suntem acum după ce am căzut, dar și ca să ne întoarcem mai târziu și să căutăm chipul lui Dumnezeu cel adevărat. Ca să poată supraviețui în starea contrară naturii și ca să se poată întoarce la chipul cel adevărat, Dumnezeu l-a îmbrăcat pe om în haine de piele. Hainele de piele au fost adăugate, cum am zis, omului după cădere, nu sunt elemente constitutive ale naturii umane. Ce sunt hainele de piele până la urmă? Ele nu sunt trupul în primul rând și asta trebuie să vă puneți în minte. Nu sunt trupul. Dar ce sunt ele în trupul acesta sau ce au schimbat sau cum au schimbat trupul și nu numai trupul, și sufletul, încât să le putem defini cumva? Au fost câțiva care au sărit calul și au încercat să le definească greșit. Au fost gnostici în primul rând, eretici, mari eretici, care au confundat hainele de piele cu trupul și l-au urât. Au fost anumite influențe până și în lumea monahală a acestor gnostici și a fost confundat de multe ori trupul cu închisoarea sufletului, cu niște haine de piele în care Dumnezeu a închis sufletul hieratic, sensibil, frumos, angelic, nu știu ce, și trupul devenea un dușman pe care trebuie să scape, de care trebuie să scape, de care trebuie să-l chinuiești. Și până la urmă, cu cât îl chinuiai mai mult și cu cât îl bajocoreai mai mult și cu cât îl neglijai mai mult, lor li se părea că asta aduce mai multă cinste la Dumnezeu și Dumnezeu se bucură mai mult de tine. Iar a fost o greșeală care a fost totdeauna și o tentație a multora în lumea monahală. Adică a fost o tentație în asta, mai ales că e ca și cum dacă tu te ferești de vin, să zicem, ești tentat spre beție, te ferești de vin, ești tentat să spui că vinul e ceva rău, îngrozitor, monstruos, ucigător, să faci studii complicate în care să dovedești că abia o gură de vin e mai nociv decât abia nu știu ce, știi, orice. Numai ca să poți să găsești o metodă de a sta departe de acel vin și să nu mai bei. Sau, așa cum poți să zici, un grup de monah sau un grup de monahii care se retrag și știu că nu trebuie să se apropie de bărbat sau trebuie de femeie pentru că ei și-au ales alte cale, să zicem că acele monahii încep să zică, dar bărbatul oricum e rău, e bătăuș, și știți cum e bărbat, irascibil, groaznic. Și să facă studii îndelungate în care se spune, nici nu vrem să mai vedem bărbați, nu mai vrem să auzim de ei, sunt monstruoși. Și prin asta să-și găsesc îndreptățile de a rămâne acolo liniștite, calme, în lupta lor și să-și păstreze fecioria. Și în monahism a fost această tentație. Adică mulți mai slabi ca putere au încercat să zică femeia este sau bărbatul este așa sau așa. Mai puțin bietele femei, că nu prea s-au ocupat de scris, dar și la ele a fost, la alte măsură, fără să scrie, la bărbați a fost tentația aceasta de a transforma bărbatul, femeia, în ceva foarte periculos, foarte grav, foarte urât, foarte nu știu ce, ca să te păzești tu. Ori această tentație a fost și pentru foarte mulți monahiți cu trupul. Trupul este rău în sine. Tocmai ca să te poți ține departe de patim, tocmai ca să poți să-ți domolești trupul, tocmai ca să ai puterea să lupți împotriva patimilor pe care trupul ți le tot aducea în cale. Și s-a confundat de multe ori trupul cu această, la nivel teoretic, cu haine de piele. Trupul nu sunt haine de piele. Noi aveam trup și înainte. Fără discuție, fără și Origen, chiar, care și el a fost tentat, el a fost cel mai tentat să spună asta, a zis, totuși, nu îndrăznesc să numesc trupul haină de piele, pentru că mai înainte, cu puțin, Adam a zis femeii sale, iată acum os din oasele mele și trup din trupul meu, deci avea trup. Dumnezeu a zis și l-a făcut pe om din țărână cu trup, deci avea trup. Deci nu îndrăznesc să numesc că trupul este în sine hainele de piele. Dar toți părinții, de altă parte, și Grigore de Nisa, și Maxim Mărturisitorul, și Grigore de Nazianz, și Teodorit, și toți spun că, de fapt, este o primul și cel mai important ce este haina de piele, cea mai importantă definiție este mortalitatea. Mortalitatea biologică care s-a adăugat peste trup. Și asta cu tot ceea ce înseamnă mortalitatea. Ca să mori, trebuie ca celula să se dividă numai de atâtea dăți, să facă, trebuie să devină, să aibă niște legi noi de funcționare. Totul s-a schimbat în om. Adăugirea asta peste firea trupului care era imortală, care nu murea, peste firea trupului care era duhovnicească, era foarte apropiat, deși era trupească, era înduhovnicit, era apropiată de partea sufletească, era străpunsă cumva de razele Harului Dumnezeu continuu, peste această stare a trupului s-a adăugat s-a pus o grea platoșă a mortalității. Și asta însemna dereglarea tuturor vechilor rânduieli și tuturor vechilor legi care stăpâneau până atunci trupul și care îl făceau să funcționeze și ducând până la transformări exterioare, foarte mari, față de cum era trupul înainte. Da, în primul și în primul rând, mortalitatea biologică. De exemplu, Sfântul Grigore de Nisa spune că este ce ține de mortalitatea biologică? Boala, suferința, moartea, creșterea, descreșterea, nașterea, concepția, legătura trupească, care n-au fost înainte. Care n-au fost înainte și care nu erau așa și care țin toate de o lume a biologicului care a pus stăpânire pe trup, a biologicului irațional. A biologicului care nu ține de rațiunea umană și de ființa rațională, ci ține de irațional. Mortalitatea e un fel de entropie care intră în trup. Un fel de lege a entropiei care își va face manifestarea încetul cu încetul în trup, mai devreme sau mai târziu. Chiar dacă ei spuneau așa, Sfântul Maxim Mărturisitorul zicea, dacă până atunci omul era viu și țâșnea viața din el și tot ce era în jurul lui prin viața lui și prin faptul că țâșnea această viață, din el căpăta viață sau își primea putere de viață, așa cum se simte la, sau s-a simțit, sau s-a auzit la unii sfinți, pe care numai prin prezența lor căpătai viață și îți reveneai, dar și la propriu, prin atingere, sau prin, cum era Mântuitorul, care și numai prin atingere față de bolnav se tămăduiau. Deci țâșnește viața din Mântuitorul. Nu, femeia aceea numai s-a atins de poala hainei lui și s-a tămăduit. E, așa era omul făcut, el e chipul nostru, așa era omul atunci înainte. Acum Sfântul Maxim Mărturisitorul zice, omul nu numai că nu mai țâșnește viața în el, ci mâncând din fructul morții, că Dumnezeu a zis, din când ziua când vei mânca din acest copac, vei muri. Mâncând din fructul morții, a început să fie un fel de supraviețuitor. El, și așa și e, nu? Suntem aici pe pământ, voi sunteți aici pentru că ați mai supraviețuit până acum. Că putea să fiți călcați de mașină, putea să fiți uitați în casă cu focul aprins și să ardeți, putea să băgați mâna nu știu unde și să vă tăiați și să pierdeți sânge până muriți. Puteați. A fost o minune că sunteți aici și că suntem aici. E o minune. Deci numai că moartea e o posibilitate printre altele rarisimă, ci moartea e o posibilitate continuă și constantă și secundă de secundă. Și omul nu știe cum să se mai înconjoare cu ziduri de piatră, cu ziduri de nu știu ce, cu tot felul de asigurări, cu tot felul de, ca să se păzească de moarte, la care oricum va ajunge. Deci omul a mâncat din moarte și a ajuns ca moartea să mănânce din el, zice Maxim Mărturisitorul. Deci omul a mâncat din moarte și moartea a început să mănânce din el și nu o poate opri. Și această mortalitate, fel de a fi a omului, a devenit a doua natură, pe care o studiem în medicină, o studiem în toate științele, dar care nu-i natura omului, nu-i firea lui. De aia ziceam, se studiază, de fapt, până la urmă, medicina, să zicem, sau psihologia, pentru că o să vedeți influențele sau mortalitatea aceasta nu a rămas numai la nivelul trupului, ci a intrat și la nivelul afectului, a psihosomaticului, la tot ce înseamnă, chiar și funcțiile sufletului, ziceau părinții, s-au îmbrăcat în haine de piele, funcțiile sufletului. Și s-au îmbrăcat și acestea în haine de piele. Adică și-au schimbat, despre asta poate vorbim data viitoare, cum și-a schimbat fiecare funcție a sufletului, și-a schimbat și-a redirecționat altfel lucrarea și are o lucrare care duce spre moarte. Sau poate face o lucrare cu mimânia, de exemplu, care e făcută să, irascibilitatea, care e făcută să păzească sufletul de gânduri întunecate, să păzească raiul inimii sufletului de pierdere de vreme, de gânduri împotriva lui Dumnezeu, de, nu știu, ispiterea fratului, de judecată, de răutate, de toate astea trebuie să le facă irascibilitatea, mânia, și așa a pierdut firescul și lucrează contra și se iese în afară și se transformă în mânie exterioară sau mânie cu Dumnezeu sau mânie cu, și aceasta, deci funcția ale sufletului care până atunci nășteau viață sau zideau viață, lucrau în viață, s-a transformat în lucrări spre moarte și spre entropie și spre pierdere. Funcția ale sufletului care influențează și trupul, chiar dacă el oricum e sortit morții prin biologii cu care s-a îmbrăcat, dar care influențează rău și sufletul, că un om mânios și care se mânie constant și tot timpul cu inima în gât și cu, cum zicea Sfântul Maxim Mărturisitorul, se strânge sângele în jurul inimii, o să devină încetul cu încetul bolnav de tot felul de boli, o să se streseze până ajunge să piară cu 15-20 de ani mai repede decât ar fi obișnuit să piară un om. Metodie de Olimp zice, Dumnezeu a făcut haine de piele ca și cum l-ar fi îmbrăcat pe om cu mortalitatea. Dar vă dau câteva exemple din ce ziceau părinții. Înainte de a cădea omul Grigore de Nisa, înainte de a cădea omul era gol. Și el zice, cum adică era gol? Era scutit de purtătoarea pieilor morții. Adică nu purta pieile morții, era gol de... Are așa un... El vorbește mai poetic. Era gol de a purta pieile morții și, mai frumos zice mai târziu, era gol și goliciunea aceasta reprezintă simplitatea. Era gol, adică era simplu, era foarte simplu. Trupul era foarte simplu, totul era, dar nu o simplitate în sensul gregar, în sensul, cum zice cineva, bă, ce simplu e ăsta, sau în sensul prostesc, în sensul, ci o simplitate în sensul că toate funcțiile și lucrările sufletului aveau o claritate și o lucrare atât de simplă și de clară, fără această luptă între ele a tuturor funcțiilor sufletului care sunt acum. Că acum voința luptă împotriva inimii, împotriva minții. Mintea în sine e deja ruptă în șapte și ruptă fiecare dintre cele șapte părți împotriva celelalte părți. Deci acum suntem foarte complicați în privința asta. Atunci omul era simplu. Simplitatea aceasta se numește goliciune la Sfinții Părinți. Omul era gol de frunzele moarte cu care s-a împodobit mai târziu și de haină de piele ale morții cu care l-a împodobit Dumnezeu mai târziu. L-a împodobit, l-a îmbrăcat. După aceea, zice Sfântul Grigore de Nisa, el și-a ascuns goliciunea cu piei moarte, cu mortalitatea. Are și poezie, dar are mai ales adevăr. Și aici când vorbesc despre mortalitate, ei nu folosesc cuvântul obișnuit care se folosește în greacă la moarte, Thanatos. Părinții nu vorbesc de Thanatos, ci vorbesc despre un alt cuvânt, de unde vine necropolă, de unde vine necratos, necrates, mortalitate. Este o diferență. Moartea e moarte și mor și gata. Mortalitatea e ceva mult mai... Mortalitatea în ea ești, în ea umbli, în ea... E ca și cum te pândește și te împrejoare de toate părțile și ești ortitor cu morții, dar nu știi când se va întâmpla. Știți? Așa s-o priviți acest cuvânt, mortalitate, necrates. O viață în moarte, o numea Sfântul Grigore de Nisa. Mortalitate înseamnă o viață în mijlocul morții. Din om nu mai țâșnește, cum ziceam, viața. Viața nu mai este caracteristica consecutiv constantă și de substanță, de temelia omului, ci el există atâta timp cât amână și evită moartea, spune Sfântul Grigore de Nisa. Și în afară de mortalitate, ce mai înseamnă această haină de piele? Și aici aș citi tot din Sfântul Grigore de Nisa. Dar el în primul rând zice, și nu numai el, Sfinții Părinți, ce mai înseamnă această mortalitate? Hainele de piele înseamnă și exprimă natura irațională în care se îmbracă omul. Deci nu numai în mortalitate, ci într-o natură irațională. El zice așa, ce înseamnă haine de piele? Pielea este de animal, animalul irațional, nu irațional, nu cuvântător, nu logic, irațional. Ce înseamnă că omul se îmbracă în haine de piele? Înseamnă că se îmbracă irațional. Adică simplu, o gândire simplă, nu? Că nu, n-am mers foarte departe. Ce înseamnă că te îmbraci într-o natură irațională? Și lucrurile de aici merg foarte simplu, din perspectiva asta. El zice, această haină moartă și hidoasă, cum am spus, aruncată asupra noastră, alcătuită din pieile vețuitoarele, necuvântătoare, iraționale, și natura irațională se exprimă prin firea noastră căzută și el zice așa, asupra trupului această stare, această natură irațională asupra trupului înseamnă moartea biologică și moartea biologică cu toate fricile și cu toate ascunzișurile și cu toate instinctele de supraviețuire și pe care le avem ca să rezistăm și să putem răda. Deci moartea biologică venită cumva din partea, parcă ca și la animale, știți cum se feresc animalele. În primul rând, sau la plante. Cum se feresc de moartea biologică sau cum încearcă să o biruiască? Prin împreunare și naștere de noi și noi copii ca să rămână în locul tău, asta în primul rând. Al doilea, ferirea continuă și constantă prin tot felul de modalități, de la cameleon care își schimbă pielea nu știu câte culori ca să nu-l vezi, la tot felul de șopârle care își fac dintr-o dată un guler imens ca și cum ar fi un monstru care numai ca să te înspăimânte, până la toate modurile posibile, de la iepure care fuge cât îl țin picioarele, toate modalitățile astea de fugă, Sfântul Grigore de Nisa spunea, omul cu toate acestea s-a împodobit trupului, s-a împodobit cu toate aceste metode de a scăpa, de a fugi, de a supraviețui. Deci, pe lângă ce înseamnă să te îmbraci în natura irațională, înseamnă pe de o parte trupul, mortalitatea trupului, care se manifestă din toate acestea care v-am zis, iar pe de altă parte, înseamnă o pătrundere acestei mortalități a naturii raționale și la nivelul sufletului. Până și funcțiile sufletului, cum am zis, s-au îmbrăcat în natură irațională. Și Dumnezeu a îngăduit să îmbrace aceste natură irațională. A îngăduit pentru că deja ele erau îndreptate spre irațional. Nu știu cum să vă spun. E ca și cum ai zice, fiul meu are 15 ani și ar trebui să fie în clasa a 10-a, dar nu numai că n-a învățat nimic, dar... A început să facă toate prostiile posibile, umblă, face toate greșelile care le poate face un copil la vârsta aceea. Și atunci eu îl întorc și îl duc la o școală de, nu știu, recuperare specială, deosebită, cu reguli foarte aspre, foarte stricte, dar la un nivel mediocru, clasa a doua, a treia, pentru că el oricum nu mai are cunoștință decât de clasa a doua, a treia. Deci nu-l las totuși, toată această povrânire a lui spre rău, nu-l las într-o fără regi, fără legi, fără o rânduială, pentru că căderea ar fi totală atunci, desăvârșită și totală, dacă l-aș lăsa în duhul minții lui. Ori îl întorc și duc la o casă de corecție, să zicem, în care îl țin la un nivel de clasa 3-a, 4-a, depinde cum va evalua el, dar îl țin cu niște reguli foarte stricte. Asta au fost hainele de piele în care Dumnezeu l-a îmbrăcat și sufletul. Nu că Dumnezeu, să nu vă închipuiți că Dumnezeu a stricat fața sufletului. De sufletul în frumusețea lui, în pornirea lui firești spre bine, Dumnezeu le-a stricat și le-a îmbrăcat în haine de piele, în natura irațională și a întors tot firescul al omului spre rău, ca și cum ar fi întors el, pentru că așa i-a venit lui Dumnezeu. Nu, ci acestea erau întoarse oricum spre rău după ce omul hotărâse să se lepe de Dumnezeu, să stea împotriva lui Dumnezeu, și Dumnezeu l-a îmbrăcat în niște haine de piele care acoperă până și funcțiile acestea sufletului și pornirile sufletului și care măcar îl țin niște reguli și legi stricte și care arată puținătate și arată slăbiciunea și arată neputința. Aceste legi care îl țin acolo strâns în hainele acestea de piele și ale sufletului îi arată puținătate, micimea, slăbiciunea. Și acestea îi dau șansa să se întoarcă înapoi la un moment dat, îi dau șansa să se trezească, îi dau șansa să-și vină în fire. Dacă n-ar fi fost aceste legi, omul nu s-ar mai întoarce. Așa ca și diavolul. El nu se mai întoarce. Dar e despre asta altă dată. Da? De exemplu, părinții zic așa, funcțiile sufletului își pierd raționalitatea și libertatea. Deci, știți că vă ziceam de multe ori că sufletul, noi ce putem zice că e sufletul? Habar nu avem, nici nu știm să zicem ce e sufletul meu. Ai vorbit atât cu sufletul tău, te-ai întâlnit cu el, îl cunoști, poți să-l descrii? Nu, habar nu avem. Îl confundăm cu mintea, cu trupul, cu sufletul, cu psihicul, îl confundăm cu tot felul. Îl confundăm cu visele, zicem că poate acolo ne vorbește sufletul și îl vedem cu adevărat. Îl confundăm cu tot felul de stări. Dar nu putem ști ce e sufletul nostru. Ei, sufletul atunci, în rai, era liber și rațional. Adică se cunoștea pe tine cum îți cunoști tu propriul tău buzunar. Te cunoști bine, adică cum îți cunoști palma, îți vezi linile toate. Era rațional, era logic, era clar și lucid, simplu. Simplitatea de care zice că era un Adam gol. Simplu, se cunoștea pe sine și această luciditate a sufletului, această și funcțiile lui, care erau raționale și libere, dar într-o libertate voit ascultătoare de Dumnezeu, nu într-un libertinaj. Aceste funcții raționale și libere se transformă în instinctualitate, ziceau părinții. Adică ceea ce până atunci a fost firesc și îl făcea liber și făcea altfel, acum e decăzut și transformat și transfigurat, dar se păstrează niște limitele unei instinctualități, care are multe chipuri și multe feluri. În ce fel instinctual omul și cum e. De la partea trupească de împreunare până la orice altceva, până la orice tip de instinct. Și aici Sfântul Grigore de Nisa spune, împreunarea, concepția, nașterea, starea de întinăciune pe care o simte omul de multe ori în trupul acesta, hrana, creșterea, bătrânețea, înfloarea vârstei, descreșterea, boala, moartea, tot ce înseamnă viața aceasta biologică sunt hainele de piele în care ne-am îmbrăcat. Nu erau înainte. Nu erau înainte. Și asta înseamnă că nu era în firea omului. Omul nu a fost așa. Omul nu urmase împreune așa. Omul nu urma să nască așa. Omul nu urma să hrănească așa. Omul nu urma să... Întinăciunea, când zice, se referă și la felul cum ne eliminăm noi ceea ce mâncăm. Tot ce ține de asta, nu urma să facă lucrurile acestea, nu urma să... Cum era făcut altfel. Și într-un fel sau într-altul, o simțim asta. Și simțim că acestea țin de natura irațională în care am căzut și cu care am fost îmbrăcați, nu țin de firea omului cea mai adâncă după cum a fost din Dumnezeu. Iar și aici părinții toți cad de acord și zic, iar atunci când vom fi chemați la a doua și înfricoșătoarea venire, vom fi îmbrăcați țesuți din nou de Dumnezeu. Aici am scos eu deoparte. Ei zic așa, foarte frumos zic, că Maxim Mărturisitorul zice, trupul lui Adam era atât de simplu încât în realitate era transparent. În realitate. Transparent. Complicat. deschis creației materiale, deschis complet creației materiale, fără nicio umbră de, de frică, pentru că n-avea de ce să-i fie frică. Creația materială nu te rănea. Nu se pătrundea un vierme și ți intra în ochi și ți se plimba prin el albul ochi. Știți că există asemenea viermi. Nu luai un bacil, nu exista așa ceva. Deci era deschis complet, deși trupul era transparent și curat. Era deschis complet creației materiale pe care o nobila și o curăța prin deschiderea lui, pentru că era chipul lui Dumnezeu. Deschis complet creației materiale, nu era nicio pricină sau niciun motiv de rezistență nici a lui către natură, nici a naturii către el, a toate creației materiale. Nu era niciun tip de rezistență. Acum e o rezistență constantă și continuă. Ce poți cunoaște despre natură? Trebuie să trebuie să gafli ceva despre natură. Atunci nu exista asemenea rezistență. Mintea, inima, sufletul pătrundea complet în fire și cunoștea toate legile și era cumva o fraternitate cu această fire creată și această fire creată la fel de mult se putea împărtăși de om și se folosea de asta. Iar sufletul, zice tot Sfântul Grigore de Nisa, era deschis către puterile îngerești și lui Dumnezeu, nu întâmpina nicio rezistență de la aceștia și nici el nu punea nicio rezistență la împărtășirea constantă și continuă a lui Dumnezeu cu el și al puterilor îngerești cu el. Vă dați seama? Asta e partea sufletească. Ce rezistență depune acum? Știți ce rezistență avem? Numai să ne rugăm? Sau ce rezistență? Da, vine un gând, de ce-mi vine? Da, de ce așa Dumnezeu? Da, de ce? În primul rând, tu ești absolut neîncrezător față de Dumnezeu. Nu putem zice că Dumnezeu devine neîncrezător față de tine, că nu devine neîncrezător, că El te cunoaște, nici a putere îngerești, dar noi punem o rezistență constantă și continuă către Dumnezeu, chiar când suntem foarte convinși că nu depunem. Despre asta vorbim o altă dată. Zice în continuare Sfântul Grigore de Nisa, nu depunea nicio rezistență de a sta împotriva lui Dumnezeu și a îngerilor sufletul, nici el nu... Nici Dumnezeu nu depune nicio rezistență la a fi cunoscut. Într-un fel sau într-altul, acum Dumnezeu pare că pune rezistență în a fi cunoscut, pentru că în starea în care suntem, nu știu dacă ne folosește să-L cunoaștem. Și așteaptă o anumită transformare din partea noastră până se deschide spre noi să-L putem cunoaște. Fără de care, o cunoaștere, atâta timp cât până ești schimbat, e ca și cum prea repede o mamă i-ar spune fiul ei, care nu știe că ea e mama, i-ar spune știi, eu sunt mama. Și ar spune prea repede într-un moment nepotrivit când cine știe ce l-a apucat. Când ești, să zicem, la 5 ani, când zici, dar eu vreau să fie mama mea asta blondă, eu cunosc, mie nu-mi place de tine că ești brunetă și nu știu ce. Și nu are o reacție cum nu știe să primească această veste, nu știe sau se poate folosi în sens murdar de această veste și să se zică, dacă ești mama mea, dăm, dacă ești mama mea, fă-mi, dacă ești mama mea, trecem. Adică de multe ori Dumnezeu depune o anumită rezistență de a nu fi cunoscut, dar nu e, cu durere stă și nu îi spune omului totul, pentru că încă omul e pregătit să întâlnească cu el. Nu are capacitate de a putea să dialogueze cu Dumnezeu și o să-L ia pe Dumnezeu la un nivel mediocru, așa, mic, la nivelul minții lui, cum crede el. Și să profite în felul lui, în duhul minții lui. Iar acum, și despre trupurile de acum, tot Grigore de Nisa zice, trupul devine dens, solid, greoi, dar la înviere va fi rețesut. Știți, tot ei spun că la atunci când când Dumnezeu l-a făcut pe om, a suflat asupra lui suflare de viață, care era harul, și l-a făcut suflet viu. Nu numai sufletul omului, ci sufletul amestecat cu harul. Harul, zic părinții, harul amestecat cu lumina și cu binecuvântarea lui Dumnezeu, țesea peste sufletul și trupul omului o haină de lumină, o haină de ca o îmbrățișare a dragostei lui Dumnezeu. Asta era haina cu care noi eram îmbrăcați. Nu eram goi. Asta era haina cu care eram noi îmbrăcați și pe care omul a simțit că a pierdut-o când a făcut păcatul. S-au simțit goi. Aceasta era haina cu care omul era îmbrăcat. Haina harului, haina milostivirii și haina dragostei lui Dumnezeu, a luminii cu care Dumnezeu te lumina neîncetat și cu care Dumnezeu te miluia neîncetat, cu care te îmbrăca. Această haină omul a pierdut-o. Și ziceau părinții că la odată cu cea de-a doua și înfricoșătoare de venire va fi rețesut trupul acesta al nostru, subtil, aerian, în frumusețea lui cea bună și dorită. Deci cu totul și cu totul altfel decât îl închipuim noi, care nu mai poartă neapărat urmele moștenirilor genetice, urmelor nașterilor greșite, că nu știu cine a băgat, cum se numește ăla care se bagă? Forcepsul. A băgat forcepsul și a rămas capul mai plat, nu știu ce, sau nu știu cum, sau s-a întâmplat ceva, sau au avut buze de iepure, sau a făcut nu știu ce, sau a pățit nu știu cum, sau mama nu a fost atentă și a luat medicamente de nu știu care și s-a născut copilul cu malformații. Sau cine știe, sau tată de la bețiv și așa au conceput copilul și copilul s-a născut cu tot felul de stări de eu știu, demență sau slăbiciune psihică sau multe, multe nenumărate pe care le poate avea omul și le are. Ei, nu așa o să înviem noi, înțelegeți? Deci trebuie să punem în inima noastră că nu în chipul acesta și nici măcar negri-negri, galbeni-galbeni, americani-indieni roșii, albi-albi, adică nu o să mai fie asemenea diferențe care ar fi îngrozitoare să rămână în veșnicie. Deci te-ai născut indian, amerindian, asta este, așa rămâi în veșnicie, ne pare rău, tronsonul pe partea cu indienii, te duce acolo. Adică ar fi o nedreptate care nu ar avea rațiune și logică de ce ar îngădui Dumnezeu asta pentru o veșnicie când tu nu ai ales asta. Tot așa cum ar fi și va fi, ar fi definitiv o nedreptate ca femeia să rămână femeie așa în felul în care o cunoaștem noi și bărbatul bărbat așa în felul în care îl cunoaștem noi pentru totdeauna. Tu ești bărbat, o să fii cu păr pe piept și cu nu știu ce și așa, te duci acolo. Adică, așa, de aceea Mântuitorul zice că acolo nu este bărbat și nu este femeie. Nu mai este bărbat, nu mai este femeie. Înțelegeți? Când în Hristos zice Sfântul Apostol Pavel, nu mai e bărbat și femeie. Deci nu e gluma asta. Nu ni se pare așa că numai la nivel teoretic nu mai este, dar mai este. Există într-o anumită măsură o anumită diferențiere care rămâne într-un noi. Dar aceasta, despre asta o să vorbim altceva și altă dată, nu la nivelul acesta trupesc pe care noi acum îl vedem așa de grosier și de brutal și ne împărțim așa între bărbați și femei și tu ești femeie, mai ești mai slăbuță, mai drăguță, mai așa treci deoparte. Tu ești bărbat, mai brutal, mai înalt, mai deoparte. Sufletul și funcțiile lui au devenit odată cu căderea mai trupești, materialnice, corporale, funcțiile sufletului. Omul trupesc al inimii, de care tot vorbește și Sfântul Apostol Petru, omul trupesc de care trebuie să ne lepădăm, de care vorbește toți părinții, omul trupesc cu care trebuie să ne luptăm, omul cel vechi, cu care Adamul cel vechi din noi, acesta e omul trupesc cu funcțiile sufletului materialnice, corporale, da? Pe care s-a așezat, peste care s-a așezat haina de piele cea grea și care are transformate și transfigurate, în sens rău transfigurate, toate funcțiile sufletului spre rău, spre cădere, spre entropie, spre moarte, spre viața aceasta, numai spre viața aceasta. Omul psihic, carnal, îmbrăcat în cugetul trupesc, ziceau părinții. Acesta e, de fapt, ei ajung să zică, la nivel sufletesc, mai mult decât orice, haină de piele înseamnă cugetul trupesc. Cugetul trupesc. Da, am vrut să vă dau câteva, am adunat aici câteva exemple de la Sfinții Părinți ca să vorbim puțin despre haine de piele și să înțelegem, ca să înțelegem mai bine când am vorbit despre noi și noile transformări și noile noua rânduială pe care Dumnezeu o pune cu noi și cu neamul omenesc, să înțelegem treptele de la care coboară omul. Prima dată căderea, o treaptă, o a doua cădere acum la noi, o să vedeți. Dar nu-i cădere, nu-i vorba că Dumnezeu îl exclude pe omul, scoate afară, ci e vorba că omul trebuie să pună noi reguli cu el. Prima dată l-ai avut pe om, să zicem, ai un prieten pe care îl crezi, e prietenul tău și îl ții în casa ta și îl lași singur acasă, tu duci la servici, n-ai nicio problemă. Afli că te fură, afli că ți-a folosit casa. Când ai fost plecat, a fost mare petrecere acolo, mare dezastru. Și după o anumită, după mai multe informații de felul ăsta, pui o nouă regulă. Pui camere de luat vederi, pui nu știu ce să faci pe acolo. Lași pe un prieten de-al tău în care ai încredere acolo cu el, nu știu, legi de piciorul patului, nu știu ce faci, dar oricum faci ceva. Faci ceva, adică pui niște reguli mai aspre. Afli că el reușește să-și dezlege ăla de la piciorul patului, rănit cum poate, dar totuși se duce, se droghează, cheamă prietenii, face dezastru, nu știu ce face pe acolo, dar face urât. Faci reguli și mai aspre cu el. Așa s-a întâmplat cu Dumnezeu. Deci, s-au năspit regulile pe care Dumnezeu le punea cu omul dintr-o laxitate, dintr-o bucurie extraordinară a prieteniei în care era omul cu Dumnezeu, el decade tot mai... Dar nu că se schimbă poziția lui Dumnezeu față de om, ci vrând nevrând, el este așa ca în medicină, să zicem. Dacă boala e și mai gravă, se dau tratamente și de alt, nu în sensul că medicii îl urăși și îi dau medicamente mai amare. Na, n-ai vrut să primești primele medicamente? Asta că îți dau eu. Trecem la injecții mai mari cu ac mai lung. Nu. Ci îți dau ce trebuie să-ți dau ca pentru tratamentul ăla, pentru boala aia. Așa să priviți și aceste noi testamente, noi reguli ale lui Dumnezeu cu omul, nu ca și răzbunarea lui Dumnezeu cu omul, nici măcar ca și o pedagogie mai aspră, ci tratamentul bolii pur și simplu pentru acel om în condițiile respective. Ce îl poate ajuta ca să-l poate ridica, nu ce îl poate ajuta, nu ce îl poate pedepsi. Înainte am scris câteva cuvinte din Sfinți. Înainte de hainele de piele, omul purta un veșmânt țesut de Dumnezeu, țesut din har, lumină și slavă lui Dumnezeu. Cel întâi om era gol, în înțelesul de simplitate, să le-am mai spus, dar le recitesc, omul nu cuprindea în sine calități contrare între ele, care acum îl trag în toate direcțiile și îl macină prin stricăciune. Atunci, erau calități simple, necontradictorii între ele. Calitățile acestea toate se ajutau între ele, calitățile sufletului, felul de a fi al omului, se ajutau între ele și nu erau contradictorii. Da. Dar unele dintre aspectele decăderii omului și îmbrăcării lui în haine de piele sunt acum văzute bune și frumoase. De exemplu, concepția. Bine, dar orice poate fi văzut bun și frumos, dar în sine, dacă Dumnezeu a lăsat regula asta, nu știu cum să spun. Asta nu înseamnă că dacă Dumnezeu a pus o nouă rânduială cu omul la un nivel mai jos, care stă într-o anumită, care să-l țină și să-l ajute după aceea să treacă la un nivel mai înalt, dar care îl ține într-o anumită chingă, nu înseamnă că trebuie să le urăști acestea. E ca și cum ai zice, urăți regulile astea. Nu. Dacă Dumnezeu le-a dat, au și ele bunătatea lor, au lucrarea lor, au firescul lor. Dar asta nu înseamnă că trebuie să te obișnuiești atât de mult cu ele încât să zici așa vreau și în împărăție. Aș vrea așa în continuare. Știți că Dumnezeu tot timpul ne spune cum să vă chem spre împărăția lui Dumnezeu. E ca și mai spune cum să vă scot din plăcerile numai ale veacului acestea, să vă arăt spre altceva de unde ați căzut, mai înalte, mai mari decât acestea, care tot în ele stați și vi se pare că e destul, atunci nu ne trebuie altceva. În ce chip să vă împărtășesc împărăția lui Dumnezeu? Ca și mai spune cum să vă fac să vă atrag încolo. Și începe să ne spună, comparând cu aceste plăceri ale omului, cu plăcerea de a sta la o masă, deci nu le demonizează, nu zice, iar niște oameni stau la masă ca niște oameni de nimic ce erau. Să zicem că zicea pilde Mântuitor așa, niște oameni nu mâncau niciodată și erau fericiți, nu știu, iar alții mâncau, vai de capul lor. Ar fi putut să zic așa și să privească aceste chingi, aceste noi reguli în care a căzut omul după, să le privească ca murdare și demonice și ar fi fost îngrozitor. Adică propriile lui legi să le demonizeze și de multe ori noi suntem așa. Adică transformăm în ceea ce Dumnezeu a îngăduit și a lăsat. Transformăm în murdar, în tinat. Nu e tinat, nu e murdar. Nici concepția, nici nașterea, nici hrana, nici... Și Dumnezeu nu le-a socotit întinate, dar nu vrea să rămânem la măsura asta, adică nu suntem pentru ele zidiți pentru veșnicie. Și acestea sunt niște măsuri în care stăm o vreme, ca și cum ai zice cineva, destul îți este că stai acasă cei 7 ani de acasă și te învață părinții ce trebuie să faci, nu știu. După aceea trebuie să mergi mai departe, adică nu poți să te tot înveți părinții, hai și homeschool, hai până în clasa 4-a, după aceea ce să mai te învețe matematică încolo, că nu prea au ce să te învețe. Nu se pricep ei. Sau ce să spună? Asta nu înseamnă că urăști perioada cât ai stat acasă sau ți-e silă de clasa 2-a sau clasa 3-a. Au fost lucruri bune, m-am folosit. Dar cam atâta. Eu nu mă mai pot întoarce în clasa 2-a. Adică, fără să disprețuiesc acele, fără să le demonizez, fără să le socotesc de nimic, îmi dau seama că nu e pentru mine, nu mai e pentru mine, nu mai vreau să fie pentru mine, știți? Așa trebuie văzute și acestea. Vremelnice, ajutătoare pentru noi, dar care nu trebuie să rămână veșnice și spre care omul, fără să le demonizeze, dar sprijinându-se pe ele, să urce mai sus. Să vrea să urce mai sus. Să vrea să-și dorească mai mult. Acum, de orice se poate împătimi omul. De orice, orice. Nu? Cum să ne raportăm acum la acestea când am aflat de părerea Sfinților Părinți despre ele. Nu-i vreo la părerea Sfinților Părinți. A adevărul Scripturii, părerea lor, dar adevărul Scripturii, adevărul lui Dumnezeu până la urmă. Păi așa cum am spus, cred că am răspuns mai înainte. Vorbiți-ne ceva despre Alexandru Paleologul când a conferențiat la întâlnirea cu Ascol Cluj. Oh, ce departe. A fost o întâlnire, a fost o mare festival, atunci făcut vreo două săptămâni a durat. Printre cei chemați, mulți chemați, a fost și domnul Alexandru Paleologul. Vă spun drept că motivul pentru care veneau acești oameni nu erau că eram noi frumoși, drăguți, cu părul gelat și cum știu ce. Și pentru că foarte mulți îi invita chiar, adică mergea la Înaltul Bartolomeu și el fiind un om de cultură, un om care i-a cunoscut pe toți, îi chema și el și atunci la chemarea Înaltului, ce să zici, nu, că era totuși Bartolomeu Anania. Adică era un om de calitate, era un om care îi cunoscuse, cu care se însoțise de ori și îi răspundeau. Răspundeau de la Sorin Mitescu până la Horia Bernea, până la Teodor Baconschi, care acum s-a cam săracu mânjit cu politica, dar atunci nu avea probleme cu politica. De la, nu știu, ce să, cine să mai zic, toți mari pictori, de la Ilfoveanu, la Gerasim, până la Sorin Mitrescu, până la vreo 10 pictori mari. Paștina și alții, da. Și care au venit și pentru că era Înaltul Bartolomeu și care îi cunoscuse și care fusese directorul Institutului Biblic de la București și care tot în mijlocul lor a fost. Și datorită Părintelui Bizău, da, și datorită Părintelui Bizău, care era atunci mai apropiat de noi și care la fel îi cunoștea și avea o adevărată colecție de artă și îi cunoștea, mai ales el cu pictorii era. Cu ceilalți nu prea, dar cu pictorii îi cunoștea pe toți. Domnul Sorin Dumitrescu vorbește într-un reportaj care se găsește pe internet de 15 minute despre anatomia teandrică, despre cum va fi trupul după înviere și cum a decăzut după cădere. Filmul se numește Lecția de anatomie teandrică. Mâna Arhanghelului Mihail. Da, da, cum să nu. Foarte, foarte, foarte deștept. Foarte citit. Foarte citit. Înainte de Revoluție primea s-a întors spre credință. El făcea parte din grupul celor din jurul, grupul de la Capșa, împreună cu mulți alții scriitori, cu Fănuș Neagu, cu, eu știu, Johnny Răducanu, cu Părintele Galeru, care mergea și el constant, cu Nichita Stănescu, care era șeful, adică el era cel mai spiritual dintre ei și așa, și alți, mulți, mulți, care se întâlneau la Capșa, se întâlneau peste tot, stăteau de vorbă, scriau, pictau, desenau, făceau tot felul și se întăreau în asta. Bine, era și o viață boemă, foarte boemă. Dar la un moment dat, câțiva dintre ei au descoperit credința. Asta era prin anii 85, 86, 87, ani grei a perioadei comuniste. Și domnul Sorin Dumitrescu a fost printre cei care a descoperit credința și prin tot felul de legături și prietenii cu oameni de prin Franța, a reușit să aducă lăzi de cărți de la ortodoxi din Franța și nu numai catolici, de cărți serioase care de-abia acum s-au traduse și noi le cunoaștem acum. Lăs serioasă de cărți și stătea închis toată ziua în casă că nu făcea decât să picteze la un pictor boem și avea destulă îl cunoșteau oamenii și avea destulă clientelă încât să picteze cât un tablou la câteva luni și trăia din așa și citea și așa a devenit un om foarte bun cunoscător al teologiei ortodoxe, mai bun decât mulți teologi și academician acum și, da, și bun pictor. Bun pictor, ce să zic despre el? Și atunci, ei a fost printre cei care au ce să spun. Nu cred că există în țară cineva care să vorbească mai bine despre icoană, adică ca teologie e bun. Ca și pictura icoanei are niște chestii care, na, nu sunt eu foarte... Adică mi se pare că se apropie puțin de iconoclasm și de monofizitism și de monotelism. Adică reduce icoana la maxim, o reduce la câteva linii, la... Și zice că trebuie cât mai simplu, cât mai... Și spune despre icoanele acestea obișnuite că sunt desene animate. Foarte aspru cu... Aici nu am eu ce să spun, e un om prea mare ca să zică ceva, dar cred că uneori se apropie de anumite înțelesuri, deci anumit monotelism, monofizitism, adică prea multă uitarea părții umane, a trupului și numai firea dumnezească, să o exprim cât mai simbolic, cât mai... Or... Dar asta e o poveste. Poftim? Nu știu. Da, nu știam asta. Da, și un om care nu poți să stai în fața lui cu povești. Adică te face praf și pulvere, n-ai ce să discuți cu el. Da. Da. Cunosc multă lume care atacă biserica și treptat se descotorosește de Dumnezeu punând întrebarea de ce se construiește Catedrala Mântuirii Neamului și alte biserici poleite cu aur. Nu prea sunt chiar așa multe poleite cu aur, dar e adevărat că există de la... Închipuiți-vă așa că până la Revoluție în țară, până la Revoluție, în 45 de ani, dacă s-au mai refăcut și s-au mai renovat câteva biserici, dar noi, hai să zicem că s-au făcut 20 de biserici noi în țară, 30 cel mult, 30 în 40 de ani, restul nu s-a făcut nimic, dar s-a fi făcut, dar, de exemplu, într-o episcopie se făcea una sau două, cam atâta. Și restul s-au renovat, dacă s-au renovat și dacă s-a dat aprobare. Și a fost după Revoluție acea explozie a credinței, foarte mulți oameni s-au întors spre credință, stăteau pe afară, pe la biserică. Și au început în primul rând că s-au făcut parohii pentru fiecare cartier, pentru ceea ce n-a fost. Știți cum între timp Bucureștiul, știți că cartierul Cățelul din București, este în cartierul Cățelul, cartierul Cățelul din București era un sat amărât, prăpădit, și acum au o parte din Iric, sat amărât și prăpădit, care era departe de București și acum el a devenit în București. Colentina, care știți că a însemnat Coleantină. Adică s-au pierdut niște bani, au căzut pe jos niște bani primești de domnitor și au căzut dintr-o căruță și domnitorul era supărat, ce să ne facem, cum să facem, și au venit niște oameni cu banii, i-au dus la domn. Și zice, de unde? Coleantină i-am găsit acolo, și locul în care a căzut cufărul cu bani și oamenii i-au adus s-a numit Coleantină. Deci era Coleantină, era vai de capul lor pe acolo, nu era niciun București. Și toate astea s-au mulțit blocurile, casele, iar când s-a făcut Revoluția, după Revoluție, bineînțeles că toate aceste cartiere, la orașe întregi fără biserică, nu era Victoria, trebuia să facă biserică. Și bineînțeles că a fost o emulație a construcțiilor de biserică și așa. Acum, poate că au fost și exagerări, sau orfi care exagerează cu frumusețe, cu fast, mergând pe ideea că trebuie lui Dumnezeu să-i dai ce e mai bun. Nu poți să dai, adică faci casa ta cu tot felul de brizbicuri și ca să Dumnezeu o lași, dai cu o spoială și gata. Și adică, înțeleg. Și Dumnezeu nu s-a supărat atunci când acea femeie, în Miercurea Mare, când în casa lui Simon Leprosul a venit și cu mir de nard, casa lui Lazar, cu mir de nard, de mare preț a spart fiola aceea, care era și ea de mare preț. A spart-o deasupra și a curs pe capul Mântuitorului, încât toți apostolii s-au smintit. Toți s-au smintit. Adică, nu se poate, cum? Se putea da și atâția bani erau ăștia, se dădeau la săraci. Și Mântuitorul nu s-a supărat pe acest lăsat, nu face supărare femeie, că ea pentru mormântarea mea face aceasta. Și se merge pe ideea că aici, adică în orice biserică este mormântarea lui Hristos și mormântul Hristos în altar, și pe el îl duci pe palme și pe el îl aduci și cu el vă împărtășiți, și atunci nu poți face altarul, să zicem, sau Sfânta Masă, chiar din ultimul jerperit lemn de palmă, nu știu ce să faci repede acolo ca să... Nu se supără Dumnezeu nici pentru acela, dar dacă se poate mai mult, nu cred că se va supăra. Acum aici trebuie găsit o dreaptă măsură între strădania unora de a face locașul lui Dumnezeu, de care Dumnezeu la un moment dat s-ar putea să nu se mai prea bucure așa atunci când aceste locașuri mari și cât mai fastoase, dacă este așa, sunt în detrimentul ajutorării altora care o duc greu. Dar eu cred și simt-o mai mult asta că așa, pornirea asta nebunească a multora de a face, de a construi, de a încetează încetul cu încetul, nu e nebunească, am zis și așa, prostește. Nu e nebunească, o pornire firească într-un fel, pentru că nu s-au lăsat atâția zeci de ani, nu s-a putut de a construi și de a acoperi tot ceea ce încă nu era acoperit, se va înceta și cel mai mult va începe, cum zicea Ceaușescu, să trecem de la cultura porumbului expansivă în afară spre una intensivă. Adică nu o să mai fie o cultivare a unei creșteri, a unui biserici mai mari, ci mai mult intensiv cu oameni, cu fiecare din parohie pe care îl știi, să-l ajut, să vezi de ce are nevoie acela. O cunoaștere tot mai bine a oamenilor, a celor care sunt în biserică și ajutorarea lor cât se poate. Cred și am văzut asta în multe biserici și sper să fie în cât mai multe Asta ține și de creștini, nu ține numai de preotul acela, adică ține și de împreună lor lucrare și de dorința de a face ceva. Sunt foarte multe parohii care s-au asociat și au făcut și se cunosc între ei. Se fac comitete de femei, care știu toți, știu în Cluj vreo 7-8 biserici, care au comitete foarte bune de femei și care cunosc pe toți necăjiții din cartierul ăla și se toc și le duc. Au mâncare, le cumpără, îi ajută, se fac fonduri, se fac chete pentru tot felul. Acum e adevărat că sunt și parohii mamut, cum e Mănășturul, care e mai mare ca Alba Iulia, știți? Și numai strada Mehedinții mai mare ca Turda. Și da, și atunci e greu să cunoști așa și bine, acolo ar trebui să mai construiască câteva biserici. Aoleo, iară biserici, iară vor să facă. De, s-au săturat, nu s-a mai săturat, nu-i mai săturat Dumnezeu, nu știu ce, nu știu cum. Atunci e complicat să... De fapt, la un bloc de la imens de prin Mănăștur ar trebui o bisericuță mică în curte, cam asta ar trebui. Da, micuță, mai mică ca asta. Cât e, numai cât e aici, zona asta de la stâlp până aici. Așa ar trebui. Fiecare bloc o asemenea bisericuță și Doamne ajută, asta ar trebui. Și oamenii aceia să știe, să se cunoască, să fie în comunitatea lor acolo, ei care sunt și cred că așa era în Constantinopol, așa era în Bucureștiu și în Moscova de altă dată, se minunau când veneau în București, că erau sute de biserici. Dar era pe fiecare stradă de bisericuță. Micuță, nu erau mari. Dar se știau toți și era biserica. Acum, cumva se merge și pe chestii mari, mari, care nu se cunosc, habar n-au și sunt tot felul de... Da.
Majoritatea oamenilor sunt de colegii mei se potignesc de catedrala Mântuirii neamurilor.
Cum a...
Și în general, chestia așa
chicioasă. Asta a fost o dorință de ce chicioasă?
Păi, imens, la proporțiunele imense și de...
Bine, atunci...
Casa, și... Parcă păi, atunci... concurență la casa poporului.
De exemplu, pe stadionul, care a fost de nu știu câte ori mențiune. Și s-a construit și
eu înțeleg în același timp, a fost o dorință de veacuri, de veacuri a creștinilor, care acolo, ca mai ales de când s-a făcut patriarhie, vin oameni și tot timpul stau până pe jos la poalele dealului și nu în cap acolo cât sunt, în sărbătorile mai mari. Și știți ce mică e biserica aia? Nu-i cât catedrala de la Cluj, biserica patriarhală din București, nu-i cât catedrala Clujului. Și atunci înțeleg în același timp, greu, îi înțeleg și pe cei care stau motivă și că de ce, că de ce, de ce, da? Înțeleg și dorința asta de a fi ceva mai... Nu știu ce să zic, nu mai zic nimic. Un domn de 50 de ani a rămas fără servici și nu găsește nimic, a lucrat în construcții. E un om cu minte și cinstit. Cine îl poate ajuta cu un loc de muncă? Dacă știți, s-o ajută Ioana Raluca. Dar e cam greu la 50 de ani. Foarte greu. Pentru societatea în care trăim, pe acești oameni cam abandonează. Dacă cineva dorește să meargă la sfârșit de săptămână la București, la Sfântul Dimitrie, poate lua legătura cu Andreea Oarsă. Este aici? Păi și atunci cu cine? Ah, și este aici un număr de telefon. Păi atunci atunci cu tine și îți dau și tu să le spui numărul. Da? Se merge cu trenul totuși, chiar dacă mergeți împreună. Cum să scăpăm de un sentimentalism exagerat care ne creează probleme în relațiile cu oamenii, dar și cu Dumnezeu, în sensul că anumite greșeli, păcate, ne creează panică sau din ce cauze suntem așa de sentimentali? Nu, acum, sentimentalismul, felul ăsta de a fi sentimental, ține și de o... și de fire, ține și de dacă ești fată sau băiat, fetele, prin fire sunt mai sentimentale și slavă Dumnezeu că sunt mai sentimentale. Că dacă ar fi niște brutale și niște așa, cine s-ar mai îndrăgosti vreodată de o fată? Sau ce mamă ar fi ea față de copil, dacă ar fi numai... Și cum ar fi bietul copil? Știți cu câtă dragoste se întoarce copilul spre mamă? Mama e mamă, fugi la mama, nu? Așa, mama, brutală, termină o dată. Chiar este prin satul, dintr-un sat, am cunoscut o femeie, domnule, era ca o ursoaică. Și la propriu și la figurat și o brutalitate așa, am zis, Doamne, cine se poate apropia de ursoaica aceasta? Chiar așa? Adică brutală, foarte brutală. Nu simțeai nimic din feminitatea bună. Feminitatea bună nu înseamnă că felul de acela fi mai fin, mai sentimental, mai... Acum este și un sentimentalist bolnav, care ține și de netrecerea prin greutățile vieții sau uneori prin trecerea prin unele greutăți și ajungi să... De multe ori se poate întâmpla ca aceasta să nu fie... acești oameni să nu se fie ciocnit de greutățile, simplitățile și lucrările de lucru vieții în sine. Adică, în general, trăind între oameni, ia uitați-vă la ăștia care merg la medicii care sunt la smurg. după ce stau un an pe acolo, nu cred că sunt sentimental și stau să zică, vai, ce necăjit e acest om. Adică fac treaba ce trebuie să o fac acolo, nu-i timp de vai, vai, vai. Știți? Adică nu-i timp de ține artera aici, așa, cu degetul până punem plasturul. Sau nu știu, nu poți să zici, vai, ce cuce sunt, nu mai pot. Adică, și în general, greutățile vieții nu te lasă să, nu mai, ții minte și la țară, să zicem, trebuia să mergi cu carul și să mergi cu vitele, chiar dacă ei respirau săraci și de-abia ce mai că lasă să stăm, tăticule, să se mai liniștească. Măi, mergi! Treceai peste niște, nu? Așa, de multe ori noi avem această stare sentimentală din faptul că nu mai lucrăm cu natura, cu firea, nu mai suntem în mijlocul ei. Nu mai lucrez cu animalele. Ele devin așa un obiect de pluș cu care te joci pe acasă și ai sentimentalisme și cu ele și cu oamenii și nu mai lucrezi cu oamenii, dar după ce lucrezi cu animalele, cu oamenii, vezi ce trebuie făcut, trebuie să treci peste anumite stări de felul ăsta și să fii puțin mai într-o bucată. Asta e și din o viață așa mai boemă pe care o trăim de multe ori. Pe de o parte, sau desprinsă cu totul de oameni și de animale și de lucruri cu ele. Și un om sentimental care trăiește într-o comunitate de oameni, la un serviciu, după un anumit timp trebuie să renunțe la, sau oricum scapă încetul cu încetul de această stare de sentimentalism, sau de rușine, sau de stări de, de rușinare, de roșești, pentru orice vorbă, pentru, păi te saturi, zici 100 de vorbe, roșești de 100 de ori pe zi, păi se cam termină, încep să devii mai de tablă, nu poți fi chiar așa. Începe să se însănătoșească sentimentalismul. Există și o însănătoșire. Acum poate deveni, poate să se transforme și într-un monstru de tablă, om nepăsător și așa. Poate că acela de multe ori e mai periculos decât sentimentalismul acesta. Cum să scăpăm așa? Da? Ceva. Joi după discuții, la ora 8:30, va avea loc atelierul de toacă. Cei care vor fi buni învățăcei vor putea după un timp să bată toacă înainte de slujbă de la Bisericuța Nouă. Asta e ca să vă placă. Ca să vreți. Mâine de la ora 5 după masă vă așteptăm la atelierul de cruciulițe și metaniere. Aici, la subsolul Bisericuței, se poate învăța cum să confecționăm cruciulițe de gât, cruciulițe de mașină, metaniere, etc. etc. Altceva, dacă aveți o întrebare. Azi o dată. Da? Da? Nu știu, nu l-am mai găsit.
Dacă cineva.
Deci un domn care dorește să învețe contabilitate, să-l învețe cineva. Greu.
Nu poate.
Îmi pare rău, nu știu dacă l-am găsit, dar Doamne, mi se pare lucru greu și de lungă durată și nu știu cine are timpul să facă asta. Da. Dacă aveți o întrebare. Data viitoare, dacă ne ajută Dumnezeu, o să încercăm să vorbim despre cum s-au transformat, cum s-au îmbrăcat în haine de piele toate aceste trăsături, toate aceste funcții ale sufletului și cum s-au transformat și să le detectăm și să le vedem adevăratul lor față, adică cum iubirea a devenit ceea ce înțelegem noi acum prin iubire, de multe ori invidioasă, geloasă, acaparatoare, mândră, cum mânia devine ceea ce este acum, acum, eu știu, orice. Părinte, totuși n-ar trebui să avem o anumită milă față de animale, dincolo de sentimentalism? Ba da, dar n-am zis asta. Dar, de exemplu, un sentimentalist bolnav. Acum o să-mi pun în cap toate asociațiile de căței și de... Un sentimentalist bolnav, din punctul meu de vedere, este să mănânci carne, să fii foarte liniștit, să mănânci pui, vită, porc, toată ziua. Cum am auzit într-o zi la radio, în timp ce stăteam să aștept pe cineva, se discuta că e bine ce se întâmplă cu câini, ce se facă, cum se facă. Și a zis, domne, dar asta e barbarie, domne, suntem în secolul 21, cum să se ia câinii și să eutanizeze? Păi sunt suflete și ele, nu știu ce zicea un... Și a domnule l-a întrebat omul ăsta care vorbea la radio, reporterul, dar dumneavoastră nu mâncați așa carne? Ba da, mănânc. Păi ce mâncați? De toate, de toate. Păi și a zis, păi și animalele acelea nu sunt și ele săracile? Păi sunt un masacru continuu în țară. Nu știți asta? Abatoare care merg pe bandă rulantă. Știți că la vitre este de capul dintr-o dată. Li se dă în cap cu un ciocan, le zdrobește capul într-o clipă și după aceea sunt măgate direct în apă opărită când ele mai trăiesc și li se dă pielea jos. Deci, știți asta? Doamne, dacă nu mă bag, eu nu am văzut. Deci o chestie din asta așa, asta mi se pare un sentimentalist bolnav. Acolo nu văd, n-am văzut, nu hotărăsc eu, dar aici pot eu hotărâ. Nu. Adică, de ce porcul săracul? De ce calul? De ce vaca? De ce găina? De ce ăstea n-au nicio șansă și nu protestează nimeni? Și pentru câine atâtea discuții, dacă totul se face o eutanasie și nu se poate găsi alte soluții. Și de multe ori oamenilor li se dă mai puțin bieții copii, ce li se dă, ca să, decât să întreții un câine. Și pe la casă de copii, de copii, de-abia li se dă ceva, de multe ori mai puțin decât ca să întreții un câine o zi. Păi, dacă nu se poate găsi și suntem în halul ăsta și nu se poate altfel, mi se pare de multe ori un sentimentalism bolnav asta că, vai, nu și se moare acolo cu pancarta de gât, că nu. Nu zic că asta vreau și că asta doresc, dar dacă se găsesc alte soluții, bine, dar a trece neglijent, nepăsător față de atâtea suferințe, atâtea animale, dacă ei să o iei. Sau ai călcat pe furnică. Păi de aceea, de ce ai eutanasiat-o? Adică acasă omori țânțari cu cartea. Păi ăștia de ce îi omori? Adică, nu știu, așa o nedreptate, da, pe ăla, dacă îl văd eu și are un niște ochi așa mai expresiv, gata. Nu. Și porci ochi foarte expresiv. Adevărul e că americanii și poartă, ați văzut că îi poartă de duc pe stradă. Da. Dacă aveți altă întrebare. Deci ăsta poate fi sentimentalist bolnav. Sau altul de care zicea părintele Paisia Ghioritu. O femeie care a venit la el și el nu era natus atunci și a venit la el să se spovedească. Prima dată plângea în toată biserica, dar a venit monahii, părinte, luați-o că nu mai putem face slujba. În ce hal plângea? Și a luat-o și a zis, Doamne, ce s-a întâmplat? Păi uitați așa, nu se spovedise de mult, nu... Trăia în desfrânare, își neglija soțul complet, nici nu-i face de mâncare, nici scopii pe nu știu unde creștea bunica, dezastru cu... Dar ea era într-o criză de sentimentalism total, că din greșeală, când a făcut curățenie, a omorât o muscă cu a lovit-o. Și ce vin avea ea? Am lovit-o! Și plângeam, de că a murit musca. Și părintele a zis, domnule, asta e un sentimentalist totuși bolnăvicios, pentru că, adică tu nu vezi atâtea, a făcut nu știu câte avorturi, asta nu. Asta că ai omorât copiii, că nu i-ai văzut, faptul că nu l-ai văzut înseamnă că nu există, faptul că nu vezi ferința copiilor când e foame și ție nu-ți pasă și asta înseamnă că nu se vede, faptul că soțul acela e cu mie săracul și toate astea n-au nicio valoare și tu rești cu altcineva și la... și musca aia, numai pentru că ai văzut-o și... Gata, dintr-o dată devine principalul moment și motiv de suferință al vieții. Nu e un sentimentalist bolnav ăsta. E un sentimentalist irațional. De fapt, asta e pericolul oricăreia dintre marile funcții ale sufletului. Ca totul să devine irațional, să se îmbrace iarăși în hainele iraționalului, nu raționalului. De pildă, această femeie suferea în halul ăsta pentru că trăia într-un irațional. Ea numai ce vedea, exact cu un animal care, dacă îi ascunzi groapa și îi pui niște frunze peste ea și el nu mai vede, că nu mai vede, el se aruncă acolo peste săbii, de exemplu că sunt săbii în sus, dar numai pentru că îi le-ai ascuns, el crede că nu mai stă acolo și e frică că faci tu cu o umbrelă așa pe el și e frică de moare și se aruncă în săbii. Așa și tu, așa irațional poate fi și sentimentalismul acesta, adică să vezi numai ceea ce vezi să te impresionezi, numai ceea ce copilul nu-l vezi, îmi pare rău, nu există. Deci nu ai văzut, nu ai ucis tu. Aceea n-ai văzut-o, nu știu, nu mă interesează. Alții că nu-i vezi că flămânzesc, nu mă interesează, nu, n-ai nicio problemă. Dar că o mică chichiță o transformi într-un... Asta e aproape trăirea într-o stare de natură irațională, tip animalică aproape. Și, de fapt, e o deviere, uitați, tocmai despre ce o să vin data viitoare, o deviere a funcțiilor sufletului spre ceva irațional. Îmbrăcarea în haine de piele... de tip animalii, până la urmă. Și atunci nu e o boală, nu e... Asta e sentimentalismul bolnav la care... Asta nu înseamnă că nu trebuie să ai milă față de animale. Cu cum să n-ai milă? Și cât prețuiește Dumnezeu pe cei care au milă, cât îi prețuiește față de cei ce au milă față de oameni, nu pot să spun în cuvinte, dar și față de cei care au milă față de animale. Și sunt multe exemple și de sfinți mari care s-au făcut pe ei înșiși să pătimească ani de zile pentru că și-au bătut joc sau au fost nedrepti față de niște animale sau pe care le-au nedreptățit sau pe care le-au ucis din greșeală și care nu și le-au iertat, adică nu și-au iertat. Și Dumnezeu a binevoit peste această durere a lor. Nu a zis, da, las că prea exagerezi. Nu. Mai ales când ei au făcut-o cu voie sau din neștiință sau nepăsare. Mai ales din nepăsare. Deci nu e de neglijat și chiar cred că cei ce au milă de animale și pot să aibă milă de ele, ne punând deoparte sau netrăgând deoparte mila față de om, numai ca să ai milă de animal, ne nedreptățind omul necăjit ca să ai milă de animal, cei care au milă de animale și cred că sunt mari înainte de Dumnezeu, cred. Și sunt sfinți care au avut o milă specială față de animale. Mulți! De la Sfântul Mamant, un mare sfânt pe care îl iubeau animalele și care soldații romani i-au dat înapoi și au fugit când l-au văzut prima oară, că au mers să-l aresteze și l-au văzut în mijlocul animalelor, lei, pantere, ce erau pe acolo, de toate stăteau în jurul lui și toate se gudrau lângă el și nu înțelegeau. Și el era umblat călare pe un leu, nu avea nicio treabă, adică avea o putere asupra lor și o milă față de ele și o dragoste față de ele de neînțeles pentru ei și ei s-au înspăimântat când au văzut o cohortă de animale, sute de animale care stau în jurul lui. Și la Sfântul Modest, care era drag de animale și mulți oameni veneau de peste tot. Sfântul Modest, un om, un copil care s-a născut în închisorile romane, părinții lui morți pentru că credeau în Hristos, el a stat acolo în închisoare până l-a luat cineva, vă dați seama, deci el cumva știa ce-i durerea, știa ce-i suferința, dar uite că și-a exprimat această durere, această milă și față de animale. Și venea de peste tot cu animale bolnave, și el își punea mâinile și acum e socotit cel mai mare ocrotitor al animalelor, ce este chemat în rugăciune speciale. Dar sunt mulți alții, nu numai el. Sfântul Gheorghe, care fiind în închisoare, nu a zis tu cu asta, vii la mine, adică urma să fie, el trecea prin mari chinuri îngrozitoare. Mulți oameni veneau la el să ceră ajutorul, prin rugăciunea lui, înviase un mort, făcuse lucruri mari și a venit unul și a zis, eu am un bou, că sunt într-o prăpastie și pe moarte, roagă-te pentru el. Și a zis, s-a rugat și bou a înviat. Adică putea să zic că tu vii cu bou la mine, cu treburile astea slabe, adică lasă-mă, domne, cu bou, e bou, să moară, să-și vadă treburi, noi suntem aici oameni, aș putea să zic așa, dar el s-a... Și nu e vorba numai de banii omului și că costa ceva bou acela, e vorba de suferința acelui animal, de pe care pe el l-a interesat asta și l-a durut. Nu a fost nepăsător de față de lucrul acesta. Și alții, și alții, și alții, pe care Dumnezeu i-a prețuit mult și i-a iubit mult pentru asta. Dacă aveți o întrebare. Da. Cred că zic, Roxana a deschis. Da.
Dacă Adam și Eva n-ar fi păcătuit în rai, Dumnezeu mai fi creat și alți oameni?
Da, da, dar nu s-ar fi născut așa, în chipul acesta în care știți voi acum. Așa cum îngerii, nu știu. Ai aflat cum s-au mulțit îngerii? Nu. Nu știu. Așa și oamenii, dar oricum ar fi avut probabil o participare împreună cu Dumnezeu la nașterea următorilor oameni, dar felul de a participa nu era nici pe departe în felul acesta. Înțelegeți? Nu așa. Nu știu cum. Nu știu. E greu de spus acum și n-are rost să intrăm în... să ne apucăm noi să dăm cu părerea. Dar ar fi fost. Ar fi fost o anumită participare și a omului la nașterea celor care veneau după el. În ce chip, cum, nu știu. Deci ar fi fost.
Mi se pare așa o țară, că mi se pare că în direcția aceea mergem, în care e interzisă eutanasirea câinilor, dar e permis avortul. Nu vezi, adică aici de aici tragi concluzia clar că un câine e mai important decât un copil născut.
Nu neapărat trebuie să o luăm așa. Și tot așa, simplu, oamenii cred numai ceea ce văd. Ceea ce nu se vede și nu doare și nu mă doare pe mine și nu mă strigă și nu... Deci faptul că, probabil cățelul ăla, că atunci când moare, se va uita puțin cu ochii sticloși la mine așa, chestia asta mi-a rămâne în minte și zic, s-a uitat cu ochii de durere și de, las că-ți arăt, eu te mușc eu pe lumea cealaltă. Ca și cum ar zice așa, gata, pe mine asta mă traumatizează, dar faptul că copilul acela nu poate striga și nu-l poți auzi, asta nu te interesează, nu te mai interesează. Știți, tot ce nu se vede nu doare, nu mă interesează, nu vreau și nu vreau să mă intereseze să aflu mai mult. Asta e o boală a sufletului omenesc, că nu vrea să afle mai mult pentru că l-ar stresa. Și ar afla că atâtea și atâtea lucruri pot duce. De pildă, anumite faptele noastre nu vrem să aflăm că pot să aibă repercusiuni îngrozitoare asupra aproapelui nostru, asupra copiilor, asupra... nu ne interesează, nu vrem să mergem mai departe, pentru că m-ar durea așa de tare să mă las de anumite păcate și nu vreau să cred că are vreo influență. Faptul că eu trăiesc acum, cineva, oricare dintre noi trăiește în masturbare sau în gânduri întinate neîncetat, nu vreau să mă intereseze că acestea pot duce la, ca și copiii mei, să sufere de aceeași boli, poate și mai grele, și să moștenească anumite predispoziții ale mele. A, nu e adevărat, nu cred. Acum sunt, beau constant și copilul meu se va naște și el va avea predispoziția genetic de a fi tentat spre beție. Nu cred. Nu vreau să mă intereseze asta. Nu. Dar de ce să nu fac eu plăcerea? Adică toate lucrurile acestea care eu nu le pot vedea clar așa mergând logic, deși dacă aș vrea să cred și să urmez învățăturii de credință, dar și învățăturii chiar și medicale în ultimul timp, tot mai mult dovedește asta, ar trebui să-mi dea de gândit foarte serios. Nu vreau să iau în seamă și zic, eu sunt liber să fac ce vreau. Am libertate. Ce? Îmi ia cineva libertatea? Dar de ce? Pentru că, dar după aceea, când copilul poate va moșteni de 10 ori mai grav ca tine, pornirile acelea, învăța și de ceilalți, o lume întreagă vorbind despre asta, sau tenta de cine știe ce grupuri în care va intra, va moșteni felul ăsta de a fi și toate pornirile acestea, tu o să te revolți împotriva lui Dumnezeu. Sau oricum o să faci pe victima neajutorată și care, de ce mi s-a întâmplat mie? Știți? Și nu prea vrea omul să cunoască lucrurile astea. Nu prea. Această luciditate, trezvia minții, e foarte greu de întreținut. Foarte greu, pentru că trebuie să schimbi viața în funcție după ce ai trezvia asta minții. Nu poți să mai trăiești tot așa cum ai trăit până atunci. Nepăsător. Da, și ce? Și ce? Cum îmi spunea cineva, părinte, n-am crezut, dar copilul meu de 3 ani se masturbează. De 3 ani! Și atunci perioada cât soția lui era însărcinată, zice, eu nu pot, săptămânal și de mai multe ori, și nu contează dacă nu pot. Și acum zice, îmi pare rău, îmi trag palme, dar ce pot să fac? Adică ce pot să mai faci? Asta e. Atunci se pare, da, n-are nicio legătură. Este plăcerea mea, o chestie. Înțelegeți? Deci nu cred că e neapărat o alegere de tipul ăsta. Dacă se vor descoperi în scurt timp și niște camere de luat vederi care intră în lichidul amniotic și filmează viața interioară a copilului și faptul că uneori zâmbește și uneori așa, și se va dovedi tot mai tare că ei sunt persoane în formare, ființe în formare, oameni încă foarte devreme, și că la durerile, la zgomotele puternice, la cine știe ce reacții ale mamei îi doare și pe ei, sau se întristează, sau se tulbură, sau se încrâncenează, sau se... și se va dovedi asta tot mai concret, o să fie tot mai mulți care o să zică, dom'le, nu vreau, că am văzut acolo, am văzut așa cum cei ce văd filmul Strigătul Mut, sunt foarte greu să mai zică după aia, da, vreau și eu, mai faceți-mi un avort, încă o dată. Cel mult coboară tot mai jos momentul în care se poate face avort, că zice că acolo oricum e o bucată de humă, nu e nimic, nu e om, nu e copil. Și atunci coboară tot mai jos, zicând că aia chiar nu are nicio influență asupra lui, pentru că el nu există. Dar dacă știi lucrurile astea, nu mai prea poți face cu ușurință păcatul ce le făceai înainte, zicând că nu e nimic oricum. Și într-un fel de stadiu de felul ăsta suntem și acum noi, în general, lumea, viața noastră. Adică noi trăim și continuăm să trăim într-o anumită nepăsare nebună, zicând, da, nu cred că e nimic dincolo. Știți? Pentru că neglijăm sau nu ne interesează, oricum e așa de complicat ce va fi dincolo, încât ce mă mai bagă să mai trăiesc cum îmi vine și gata. Și nu vrem cumva să luăm în seamă sau să fim foarte serioși în ceea ce spune Hristos Dumnezeu, că este dincolo, care e singurul care ne poate spune adevărat. Nu vrem să luăm chiar așa serios în seamă, pentru că asta ar însemna că tot ce fac eu acum are o importanță fundamentală pentru ceea ce va fi cu mine dincolo. Ori asta mă obosește îngrozitor. Eu nu vreau să trăiesc așa. Vreau să fiu liber, Doamne. Vreau să-mi fac viața cum vreau eu. Înțelegeți? Nu. Dintr-o dată mă face responsabil. Părintele Stăniloae chiar zice, Dumnezeu a venit, s-a întrupat, a vorbit, ne-a vorbit nouă, ne-a explicat, ne-a spus pilde nenumărate, s-a răstignit, a murit, a înviat ca să ne facă pe noi responsabili. Că suntem irresponsabili. Deci omul e responsabil. A, bă, nu-i nimic, mă. Ce? Degeaba l-a legat Dumnezeu în chinci grele, în boală, în mortalitate, în instinctualitate. Tot se ține tare să nu vrea să facă ce trebuie să facă. Și atunci și Dumnezeu în sine, Hristos, mărturia Lui și tot ce a fost, este ca să-L facă pe om responsabil. Dacă mai aveți o întrebare, nu să zicem, cu bine se poate.
Sfinților, Părintele nostru, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.